Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Sodišče Slonokoščene obale kandidatu opozicijske stranke prepovedalo predsedniško kandidaturo. Protest Arsenalovih navijačev proti sponzorju Visit Rwanda. Golobova vlada na drugi interpelaciji. Kordiš sporočil ime nove stranke. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Izraelska genocidna vojska nadaljuje z genocidnim napadom. Po napadu na šolo v mestu Gaza, v kateri je bilo nastanjenih veliko prisilno razseljenih oseb, se je vnel požar, v katerem je umrlo 10 ljudi, od tega en otrok. Izraelska vojska je napadla tudi begunsko taborišče v Džabaliji in ubila 2 palestinca. V napadu z brezpilotnimi letali pa je genocidna vojska ubila eno osebo v tako imenovani varni coni v mestu Al-Mawasi. Jemensko odporniško gibanje Ansar Allah, znano kot Huti, je sporočilo, da je sestrelilo ameriško brezpilotno letalo, ki je obstreljevalo provinco Hajah. Ameriška vojska je izvedla več zračnih napadov na otok Kamran v Rdečem morju, 2 zračna napada na okrožje Al-Salif na zahodu države in 4 napade na okrožje Al-Salem. Huti so aprila sestrelili 7 ameriških brezpilotnih letal in 22 od začetka izraelskega genocidnega pohoda v Gazi. Imperialna vojska dnevne napade na Jemen izvaja od sredine marca, v začetku tedna pa je v zračnem napadu na prestolnico Sana ubila 12 ljudi in njih 34 ranila. Prvostopensko sodišče v Slonokoščeni obali je predsedniškega kandidata Tijana Tijama izbrisalo iz volilnega imenika in mu tako onemogočilo kandidaturo na oktobrskih predsedniških volitvah. Za prepoved kandidature se je sodišče odločilo, saj je Tijam izgubil državljanstvo Slonokoščene obale, ko je leta 1987 pridobil francosko državljanstvo. Prejšnji teden je glavna opozicijska demokratična stranka Slonokoščene obale, Afriški demokratični zbor, potrdila Tijama kot predsedniškega kandidata. Pred Tijamom so sodišča kandidature prepovedale 3 drugim kandidatom, tudi nekdanjemu predsedniku države Laurentu Gbagbo. Tijam je nekdanji izvršni direktor banke Credit Suisse in nekdanji minister za načrtovanje in razvoj. Nadaljujemo s suspenzirano novico. Podporniki londonskega nogometnega kluba Arsenal, združeni pod imenom Gunners for Peace, so začeli protestno kampanjo proti sponzorju kluba Visit Rwanda. Skupina je na družbenih omrežjih objavila video Visit Tottenham, v katerem kot turistično destinacijo oglašujejo del mesta, kjer igra drugi severno-londonski klub Tottenham Hotspur. Skupina želi, da bi Arsenal opustil sponzorstvo zaradi obtožb kongovskih oblasti, da Rwanda podpira in financira gibanje M23. Več v offsajdu ob 5. Makedonski delavci v kulturnih institucijah so zaradi neizplačanih plač in nespoštovanja kolektivne pogodbe protestirali pred Ministrstvom za kulturo. Protestniki zahtevajo dostojne pogoje dela, strokovno vodstvo kulturnih zavodov in transparentno delovanje. Na proteste se je odzval pristojni minister Zoran Ljutkov, ki se je protestnikom opravičil za probleme in se zavezal, da se situacija ne bo ponovila. Ministrstvo za kulturo in turizem je ob tem sporočilo, da bodo zaposleni v kulturnih zavodih plače s potrebnim povišanjem prejeli prva 2 delovna dneva po praznikih. Zamujeni z izplačilom pa so utemeljili, češ da je do zakasnitve prišlo zaradi usklajevanja obračunov plač z Ministrstvom za finance. V skladu s splošno kolektivno pogodbo in kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti bi jih zaposleni sicer morali prejeti med 10. in 15. v mesecu. Črnogorski parlament je potrdil sporazuma o gospodarskem sodelovanju ter sodelovanju na področju turizma in razvoja z oblastmi Združenih arabskih emiratov. Konec marca je memorandum podpisal črnogorski premier Milojko Spajić s podpredsednikom vlade Združenih arabskih emiratov ter zunanjim ministrom Šejkom Abdullahom bin Zayedom Al-Nayahom. Prejšnji teden so proti sporazumu o turističnem sodelovanju, ki predvideva investicijski načrt za megaprojekt Ulcin, protestirali pred skupščino v Podgorici.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Trenutno poteka druga interpelacija vlade premijeja Roberta Goloba, ki so jo vložili poslanci Slovenske demokratske stranke, krajše SDS. Kot razlog za interpelacijo so pri SDS navedli Golobove izjave, da je vlada Janeza Janše ob izpeljavi pokojninske reforme leta 2012 znižala odmerni odstotek za skoraj 20%. Podporo interpelaciji ste napovedali stranki Nova Slovenija in poslanska skupina nepovezanih poslancev. Prvo interpelacijo je SDS proti vladi vložila marca leta 2023, a predlagateljica ni vložila predloga sklepa ali konstruktivne nezaupnice, o kateri bi glasovali, zato so v državnem zboru opravili le razpravo. Državni zbor je ponovno potrdil novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, potem ko je državni svet pred dvema tednoma na novelo izglasoval veto. Novelo je podprlo 50 poslancev Gibanja Svobode, Socialnih demokratov in Levice ter svobodna poslanka Mojca Šetinc-Pašek, proti je glasovalo 25 poslancev. Novelo je prejšnji teden potrdil tudi Državnozborski odbor za zdravstvo. Državni zbor je aprila sprejel novelo, ki bi javnim zdravstvenim delavcem z nekaj izjemami onemogočil delo pri čistih zasebnikih. Pod določenimi pogoji pa bi tovrstni delavci lahko pridobili soglasje za delo v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih. Ustavno sodišče je presodilo, da je zakon o socialno-varstvenih prejemkih neskladen s pravico do socialne varnosti iz 50. člena ustave. Zakon ne določa, da se lastni dohodek zmanjša za prejemke, s katerimi upravičenec zaradi stečajnega postopka ne more razpolagati. Lastni dohodek je tudi podlaga za določitev višine pomoči. Zahtevo za oceno ustavnosti 14. člena je vložilo Višje delovno in socialno sodišče, ki je prekinilo postopek odločanja v socialnem sporu zaradi dodelitve denarne socialne pomoči v višjem znesku. Sodišče se je na zahtevo odločilo, saj zmanjšanje lastnega dohodka v postopku uveljavljanja pravice do denarne socialne pomoči ni določeno za dohodek, s katerim samska oseba ali družina v relevantnem obdobju ne more razpolagati zaradi osebnega stečaja. Ustavno sodišče je državnemu zboru naložilo, da mora neskladje odpraviti v roku enega leta po objavi v uradnem listu, Centrom za socialno delo pa določilo način izvršbe svoje odločbe. Poslanec Miha Kordiš je naznanil, da bo jeseni potekal ustanovni kongres nove stranke Mi socialisti. Kot je povedal Kordiš, ima nova stranka okoli 500 tovarišev. Svet stranke Levica je novembra lani sprejel sklep o zamrznitvi Kordiševega članstva v stranki, sredi marca pa ga je disciplinska komisija stranke izključila iz Levice. Socializem bo tako na dopustu do jeseni.
Ja, hvala tebi, pa živo socializem.
Miha Kordiš. Miha Kordiš.
Offsajda se zelo veseli tim.